Niños desaparecidos, mujeres silenciadas. Hori da, hain zuzen ere, gaur arratsaldeko zazpietan aurkeztuko den liburuaren izenburua, eta idazleak honokoak dira. Soledad Barber eta Roldán Jimeno Aranguren, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasleak. Roldán Jimeno, arratsaldeon deizula?
Arratsaldeon.
Arratsaldeko zazpietan liburuaren aurkezpena, baina edukia ez da gaurkoa, ez da?
Ba, ez, tamales ez, liburu hau azken batean gaurkotasuna handia dauka, Nafarroan estatuko lehen legea onartu baitzen, kasu honetan uztailean, eta lehenengo legea ume lapurtuen ingurukoa, eta bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan, oraindik desagertutako edo lapurtutako umen auzeak hor ditugu eta biktimek oraindik justizia erreklamatzen, ez da.
Mm-hmm. Hain zuzen ere egin ziren jardunaldi batzuk izan dira liburua idazteko oinarria, nolabait esateko.
Bai, urrian Nafarroko Unibertsitate Publikoan jardunaldi batzuk egin genituen, batez ere zuzenbidean gauden irakasle ezberdin, zuzenbidearen ikuspegi ezberdinetatik jorratu baikenuen gai hau, orain arte gai hau jorratu dutenek bakarrik ikuspegi batetik egin dute, haien espezialitateko ikuspegitik, baina faltan somatzen genuen, hain zuzen ere, zuzenbideak dituen arlo guztietatik jorratzea, ez? Eta oso gai multidisciplinarra da, ez? Eta horre egon gara hain zuzen ere, zuzenbidearen historiatik, hori nire arloa dena, edota nazioarteko zuzenbide publikoa, nazioarteko zuzenbide pribatua, zuzenbide penala, zuzenbide konstituzionala, eta gero ere atzerriko ikuspegi batzuk, kasu honetan, Argentinako kasua eta Irlandako kasua ere jorratu ditugu, antzekotasun asko, eta oso kasu ezagunak baitira, ez da.
Esma Iru izeneko auzia, Argentina hain zuzen ere, ebazpena jaso du, oraintxe entzun ditugu biktimek izan dituzten adierazpenak, salaketaren ondotik eta bost urteko sumarioaren ondotik, azkenean, arrazoien bat den dielako, neurri batean justiziak, horrelakorik ikusiko ote dugu hemen?
Zaila dugu, eta, karo, kasu hau oso kasu konplexua da, ez? Eta konplexua ere ikuspegi, memoria historikoaren ikuspegitik, ez? Alegia, lapurketen kontua azten denean, arrazoi politikoengatik azten da, argi eta garbi, frankismoan, ez? Azken batean, emakume gorriei kendutarko umeak dira, ez? Eta gero, gutxika, kasu hori, negozio batean bihurtzen da, ez? Trama bat sortzen da, horren ari da, baina ja frankismoaren barruan, ez dira lapurtzen bakarrik arrazoi politikoengatik, gero familia frankistak edo inolako ideologia politikorik ez dukaten familiei ere lapurtzen dizkiete, eta ez hori bakarrik frankismoa bukatzen denean, transizioan sartuta, trama hoiek jarraitzen dute, ez? Jarraitzen dute hori egiten, eta kaso batzutan, larogeita hamargarren, hamarkadaren hasiera arte. Orduan luze egiten dugu denboran, eta esan bezala, ja ez da frankismoan diktaduran suertatutako gauza bat, bezik eta gaur egun arte edo, larogeita margarren amarkaren hasiera arte iraundu duena.
Mm-hmm. Momentu honetan, ez dakit, ote dauzkazuen datuak, salaketak, 3000 gora izan ziren Nafarroaren kasuan okerrezpa naiz. Momentu honetan, zenbat auzi egon ote litezken zabalik? Badakizu?
Egia esan da, salaketak, epaitegietara jogatu diren salaketak, 3000 inguru izan dira, baina estatu osoan. Mm-hmm. Eta hori sekulako zifra da, oso ungia. Nafarroan 3000 inguru izan dira desagertu forzatuak edo, ez? Baina kasu honetan ez umeenak, baizik eta helduenak, mm-hmm. ez? Afusilatuak azken batean. Baina orduan, hemen zifrak oso zailak dira, jakiteko, zergatik, eta oso familia gutxik aurrera pausu bat eman dute biktima bezala konsideratzeko, ez? Eta elkarte batean bazkide bezala sartzeko eta hor aurrera egiteko, ez? Eta elkartek dira honetan indarra dutena, ez? Nafarroko kasuan, SOS BBRO Nafarroa eta eta Euskal Autonomia Erkidegoan oso bebezut probaduz Euskadi. Baina, adibidez, Nafarroako elkartean 60 piko bazide daude. Honek, baina, egia esan da, egundaka kasu daude, eta karo, ba, batzutan, familiek ez dakite ea Lapurtua izan zen, ala ez, susmoak daude bakarrik, askotan ez dute aurrera pauso hori eman nahi, besteak beste, ba, epaitegietara jotzea beti oso latza baita, oso gogorra baita, psikologikoki ere noski, eta ekonomikoki, ez? Zentzu horretan, Nafarroan onartu zen legea, Uztailan onartu zen, ba, lege berri honek, ba, doako justizia suposatzen du biktimentzat.
Momentuz behintzat aurrera pausoak izan dira, ea pixkanaka gauzak argitzen joateko aukeran dagoen. Esan da bezala, Niños Desaparecidos, Mujeres Silenciadas, da liburuaren izenburua, eta Roldan, arratsaldeko 7:00 da aurkezpena, beraz, unibertsitaterantz joaten utzi beharko dizut. Eskerrik asko, bai, mezulariari erantzuteagatik. Agur.
Agur.